Zoti Kryeminister, e kurozua vizitin e juaj dy ditore në Vatikan me audiencën që bapët e Papa Francesku sot. Si kaloi audienca të atishejt Francesku sot para dite, para audiencës se përgjithshme?
Ishte një nderi madhë për mu, po edhe për poplin e Kosovës, e shuqova këtë nderë me i qilë për shëndetit, dëshirat matë mirat poplit Kosovës për atin e shejt, Papa Francesku, për Selin e shejt, pra për Vatikanin, edhe dëshirën që me vendosh marrëdhënie përhershme, strategjike me Vatikanin, e shfrytëzova pashtu me i dhanë edhe një dhuratë për i popullit Kosovës, po që ishte një letër kërkeshe, pra drejtue atit shejt për pranimin, për njohjen, për kujdesin ndaj Kosovës, më bo një përshtypje se ati i shejt, Papa Francesku, ishte vërtet njerëzor, një ngrosit jashtëzakonshme, edhe më tha një fjalë që për mu ishte vërtet fjale madhe shumë, tha e kam zemër popullin e Kosovës.
E ky takim me atin e shejt është kryetari i komunitetit katolik botëror, kreu, udhëheqësi, por edhe kryetari i shtetit Vatikanit. Çfarë mesazhi për qytetarët e Kosovës buron nga ky takim?
Po veç trajtimi i tillë, pra pritja e këtij niveli kaq me respekt, edhe kujdesi ndaj meje është kujdes ndaj popullit Kosovës, pra është një porosi se Selia e shejt, ati i shejt, e ndjen Kosovën, e ndjen pra dëshirën edhe atë pritjet që ka Kosova, edhe që ashtu si tha edhe ati shejt që do të lutet për Kosovën, kërkoj edhe për neve që të lutemi për atin e shejt, për Selin e shejt, pra që t'jemi bashkë, që t'jemi afër. Unë besoj që perspektiva e jonë si Kosovë, pra është ma e afërt me vendet euroatlantike dhe vetë me Selin e shejt.
Si përfundoj audienca?
Do të ai dha bekimin, pra në këtë rast për mu, për Kosovën, për delegacionin ton, ishte një bekim që do thot ishte preks, jo veç për mu, po për gjithë ne, pra një ndjenje veçantë, po e them ashtu një ndjenje pa përshkruar, e pa vështirë me sjell me fjalë. Po u ndjeva shumë i nderuar dhe vërtet jam ndi i respektuar sot.
Mesazhi që sjellin nga këto dy ditë që kaluat në Vatikan për qytetarët e Kosovës cilësisht.
Ne kemi shumë me rëndësi këtë marrëdhënie. Vatikani, pashtu Selia e shejt, është antare e plot organizatave ndërkombëtare, sikurse Interpolit e organizatave tjera. Dhe jam thelli bindur që në rrugtimin tonë si Kosovë do të na ndjen. Pra do të na ndjen, unë nuk po avancoj më shumë, por do ta ndjen Kosovën. Pra jam thelli bindur që ati i shejt, Selia e shejt do ta ndjen Kosovën.
Selia e shejt ka prekohsh emëruar delegatin e vet apostolik që ndjek nga afër zhvillimet dhe ecurinë e Kosovës.
Ne kemi mirëpritje dhe vërtet është një kujdes ndaj nesh. Nikosisht kam shpreh edhe respektin për kishën katolike shqiptare në Kosovë, edhe kam mirëpritje dhe avancimin e pozicionit kishës tonë, si një porosi e mirë për Kosovën, për popullin e Kosovës, nga Selia e shejt.
Faleminderit, emision të mbarë.
Ju faleminderit po ashtu, faleminderit shumë.